Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naš današnji gost je književni teoretičar i kritičar, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Igor Perišić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sonja.
Povod je nova vaša teorijska studija, Srpski okvir ili Srpski kvir. Reč je o čitanjima dela mahom srpske književnosti iz aspekta kvir teorije. I takav pristup je pokazao da srpska književnost zapravo pokazuje jedan širok raspon u kvir identitetu i nekim od njegovih aspekata. Ali pre nego što budemo govorili o samoj kvir teoriji, predložila bih da čujemo nešto o pojmu kvir pojma, zapravo samom pojmu. Iako kažete u uvodu da se već zna u našoj i akademskoj i široj kulturnoj javnosti o kvir teorijama, mislim da je zanimljivo, s obzirom na to da ćemo i akcentovati neke razlike u imenovanju tokom ovog našeg razgovora. Dakle, evo na početku, može li kvir u okvir?
Pa to je pitanje koje naravno ima dve strane, kao i sva dobra pitanja. Tako da, evo, držimo ovde knjigu pred sobom i znači da na neki način može, ali sa druge strane, kako ste vi i u samom uvodu najavili, tu postoje mnogo ili neke metodološke ograde koje ukazuju na to da nije baš to tako sada kao što smo navikli na neke tradicionalne književno-istoriografske metode ili književno-teorijske metode, pa da imamo i jasan korpus i prilično jasan metodološki aparat koji će to da obuhvati. Upravo zato što je kvir teorija je relativno nova stvar i u globalnim okvirima. Recimo, ona se pojavila pre 30 godina, od 1990 ili 1991. kada je prvi put upotrebljeno to ime u jednom američkom časopisu. Tako da je tu postojala, doduše postojala je i ranije mala genealogija kvir teorije. Ona se razvila pre svega iz feminističkih pristupa, pa zatim iz dekonstrukcije, pa zatim je postojala u akademskim zapadnim krugovima nešto što se zvalo Gay and Lesbian Studies, i to je trajalo, možda sve je počelo posle 68. 9. kada je nastupio čitav jedan proces emancipacije na raznim poljima, pa i u polju književne teorije, pa i u polju pomerenih ili neheteronormativnih seksualnih identiteta i njihove reprezentacije. E da bismo došli do 21. veka, kada je i kvir teorija sa čitavim ovim bagažom koji ona sa sobom nosi iz svetskih teorijskih okvira, stidljivo počela da stupa i na srpski književni i kulturološki teren, na prvom mestu preko nekih sajtova kao što je bila gaysrbija.com, pa zatim i preko izdanja koje su pojavljivala u Centru za ženske studije, pa zatim i na raznim drugim portalima, da bi, ne znam, možda u posljednjih 10 godina počelo da se kvir teorija ravnopravno izučava i predstavlja u raznim hrestomatijama, kao što je hrestomatija ili kao što je priručnik, jedan veoma dobar priručnik za književne teorije 20. veka koje je službeni glasnik objavio, autori su poljski naučnici, i gde se među svim ostalim pristupima kvir teorija sada već razmatra kao deo i glavnog toka zapravo.
Evo još da kažemo i to da je reč, kako ovde navodite, germanskog porekla, još od 14. veka se u engleskom jeziku je zaživela, ali i tada sa pežorativnim prizvukom. Dakle, reč je o čudnom ili na stranom, kako vi kažete, ili svakako osobenjačkom. No, čini se opet da danas razvojem kvir teorije od tog negativnog obeleženog pojma se ide ka afirmaciji tog pojma. U kom smislu? S obzirom na to da je reč o izopštenim ili devijantnim osobinama, pojavama, pojedincima, ali s druge strane nekako u obrtu oni u nekom smislu mogu postati i normalni. Kako to
je? Jeste, to je isto jedna zanimljiva dijalektika koja se desila u okviru...
Jer ne radi se samo o seksualnim identitetima, mada je težište na njima.
Da, težište na njima, ali ne samo na njima, jer to što je kvir, odnosno pomereno na stranu, devijantno, ekscentrično, transgresivno, može biti i u raznim drugim smislovima. Tako da, a ova sama genealogija pojma što ste vidjeli, što je zanimljivo kako je to, kako se desila ta strateška apropriacija, jeste taj termin kvir, to je i germanskog porekla, ali se onda preselio, pre svega se koristio u anglosaksonskom jeziku i značio je pežurativno, odnosno negativnu odrednicu za osobu koja je seksualno drugačija, odnosno u srpskom bi možda to ekvivalent bio imenica peder, ali to ne može da se prevede zato što to je obuhvatalo ne samo muškarce nego i osobe koje su i žene i sve drugo. I recimo, ne, ako se sećate ovog sjajnog filma Brokeback Mountain i kada se desi prvi taj seksualni čin između dva glavna junaka, jedan to patrijarhalni Amerikanac iz Wyominga iz 60. 70. godine 20. veka se dešava i posle toga kad mu se sve desi, on tako ljutito i onako odbijajući od sebe to što mu se desilo, kaže I'm not queer, što je bio prevod nisam nastrano, odnosno to je, znači, to je taj bio pojam koji je mapirao to što iskače zapravo iz dominantnog toka. Onda su teoretičari i uslovljeni možda i tom nekom spoznajom, čak i metafizičkom, kao hajde ono u jeziku, možeš ti da nas vređaš koliko hoćeš, ali mi sam hajde da to vršimo onako dekonstrukciju, neprestanu odgodu i dekonstrukciju tog značenja. Pa hajde kako ti gotovo nazoveš, mi ćemo to da prihvatamo i samim prihvatanjem i perpetuiranjem upotrebe tog značenja, to onda i gubi tu pežurativnu konotaciju. Tako da se možda ovim raznim proliferacijama tih imena, onda se u tom trenutku kada je to učinjeno na neki način i lukavom apropriacijom, kao hajde, ono, nema veze, zovite vi to kako hoćete, kao sad kad bismo danas izašli na ulicu, pa sada smo vi i ja na neki način, ja možda sam počeo da ćelavim na temenu i onda će mi neko uvrediti zbog toga, reći će mi ajde ti ćelavi, onda ću ja to da ne doživim kao nešto pežurativno, nego ću da napravim neku teoriju koja će se bavi reprezentacijom ćelavih tipova u književnosti, da je nazivamo ćeleologija ili nešto, i onda u tom smislu upotrebljavajući to dolazimo možda i do komičkih obrta, ali dolazimo i do tog rada u diskursu onog Fukovskog da zapravo ispitamo tu dijalektiku, da jezik koliko i reprezentuje stvarnost, toliko je i formira.
E sada, pomenut je Foucault, on je naravno jedna od prekretnica sa svojom istorijom seksualnosti. Kada je reč o istorijatu homoseksualnosti, zapravo i u okviru kvir teorije, pa vi ovde pominjete pojmove, odnosno termine koji su se koristili kroz istoriju da bismo danas došli do reči gej. A ranije je bilo, recimo, homoseksualac, krajem 19. veka se čak uvodi ta reč. Pre toga je bilo nešto drugo. Koliko se promenom društvene svesti, koliko ona utiče, zapravo koliko termin sam, ime nečega, može da utiče na promenu društvene svesti ili ne može?
A pa to je opet komplikovana dijalektika, rekao bih, mada ne volim taj izraz.
Sodomit je bilo.
Da, sodomit je bilo, da, u 19. veku su upotrebljavali, pa onda... Čini mi se taj nemačko-mađarski engleski psiholog Karl Maria Benkert uveo tu oznaku homoseksualaca. Pre toga je bilo sodomi, da bi posle onda se pojavili to i gej, i posle ovo kvir koje je obuhvatnije od toga. E sada, da li to ono što smo malo pregovorili, ja mislim da je to da se javlja ta potreba kada dođe vreme da se pojavi ta potreba.
Teorija ili praksa? Dakle, šta je tu ključno?
To je sad upravo, pošto nemam gotovo odgovor i upravo razmišljam o tome, jer je mnogo komplikovano pitanje u smislu sada i da pretresanje naših filozofskih pretpostavki o svetu, šta dolazi pre, da li, nego ja mislim da je to nekako se uvek dešava u nekom sticaju, jer da se nije javila potreba, ne bi bilo ni te potrebe formulisane. Tako sada i kad imamo ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti, gde se možda nekad i suviše mehanički predlaže upotreba tog rodno senzitivnog jezika. I opet, i u tom slučaju, da nije se došlo do toga, da nije došlo do dovoljnog stepena ženske emancipacije u društvu, ne bismo ni imali te zahteve. A sa druge strane, opet teorija i opet taj intelektualni sloj ili opet termin koji ne volim, intelektualna elita, u ovom slučaju feministička elita, podupire sa svoje strane tu, da ubrza tu promenu. Uvek mislim da je to sticaj to, te potrebe koja negde eto, lebdi u vazduhu i opet intelektualne želje da se, da se učini nešto u pravcu onoga što svako misli od nas koji se bavi ovim poslovima, da svet usmeri u pravcu nečega što će biti dobro u budućnosti.
I možda na tragu onoga o čemu i vi između ostalog govorite ovde u tumačenju jednog dela, dakle ne ili-ili, već i jedno i drugo, pa onda možemo da kažemo i esencijalističko i konstruktivistički pristup kvir identitetu, ali o svemu tome i naravno o čitanju književnosti srpske govorit ćemo nakon muzike. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know whom within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today,
godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Igor Perišić, gost je Kluba 2. Govorimo o srpskom kviru ili srpskom okviru. Sad bih se zadržala kratko na vašoj poziciji kada govorite o ovoj temi i ovom pristupu koji zapravo ova vaša knjiga, kako i nosi pod naslov, jesu prilozi za čitanja. Zbog toga što se u okviru naučne monografije prvi put govori o kvir teoriji i čitaju se na taj način naša književna dela, nešto poput toga ste uradili u prethodnoj ženski portreti, što se tiče feminističke kritike, odnosno kritičarki i teoretičarki, pa i sami za sebe kažete da ste negde na nestabilnom tlu, ako tako mogu da kažem, s obzirom da je i sam kvir kao pojam nestabilan. Kako to doživljavate kao dužnost istraživača, hrabrost? Kako vidite tu nestabilnost ili labilnost književnog teoretičara?
Kao što bi rekli Aerosmith, living on the edge. Ali ne, to može izazov. Neko...
Izazov,
ali neko može drugi da kaže da li je to hrabro ili ne znam kako, ali u svakom slučaju jeste prva akademska knjiga koja se bavi kvir teorijom na, ajde da ja budem pretenciozan, na ozbiljan način, ali ta pozicija što ste vi rekli da je zanimljiva i jeste zato što, ako hoćete i ono lično naučnu malu ispovest, to se dešava, to je pre svega zbog toga zato što sam se ja bavio raznim stvarima u svojoj karijeri, raznim teorijama, i ja sam jedan od onih naučnika koji ne voli sada, eto, to će da uzme neku oblast pa da se drvi ono 30 godina
da probijate led.
Nego da se menjam zapravo da to, bavio sam se postmodernizmom pa teorijom smeha pa onda i postkolonijalnim teorijama pa zatim feminističkom teorijom, i sad sam došao do queer teorije. I ta pozicija jeste i u neku ruku hoće da ukaže na to da na tu promenu, da ja sada u javnost ne budem doživljavan kao sada to, jer to je samo jedan od delova onoga čime se ja zanimam, queer teorija. Nije to sada da sam ja queer teoretičar, nego ja sam teoretičar književnosti koji je odlučio nekoliko godina da posveti queer teoriji, da objavi jednu naučnu monografiju o tome. A i sad, još jedne strane, to ukazuje na taj mali odmak, zato što i za moj ukus i feministička teorija i queer teorija imaju suviše tu aktivističku komponentu, odnosno te ambicije, po meni, u društvu opravdane da se deluje na javnosti, da se sada vidi šta ćemo sa poniženim i uvređenim personama da radimo i kako ćemo da poboljšavamo njihov položaj. Ja to naravno sve podržavam kao osoba, ali u teoriji mislim da je to suviše ograničavajuće. Mislim da tu treba ubaciti neku malu i ogradu i opet ironiju, i da i feminističku teoriju i queer teoriju treba podvrći i sve dekonstrukcije i kritici, samo kritici, kao i sve ostalo. Nije to nešto sada kao, eto, bavimo se manjinskim identitetima, pa treba tu da sada se mnogo pazimo i šta ćemo da kažemo, nego je upravo u tome snaga neke promene u dozvoljavanju subverzivnih i kontraglasova i glasova koji će reformisati ono što se dogmatizuje iznutra.
E, kada je reč o reformisanju, takođe ono što je ovde spomenuto u uvodnom tekstu jeste da predstoji tek da se napiše istorija ili moguća istorija kvir književnosti, dakle da su ovo samo vaši prilozi. S druge strane, pokazujete jedan razvoj, dakle, od večitog mladoženja koju uzimate kao prvo delo, gde se bavite kvir pojavom, pa do, kako kažete, čak danas, čak i poetike kvira. Kako vidite, bez obzira na to što ste niste bavili istorijatom ovog fenomena u književnosti, kako vidite, koliko je, recimo, dobio zamah ta tema od nekada realističke proze do danas autora koji gotovo da pišu u tom ključu?
Da, pa to je zanimljivo, i ono, to možda se vraćamo na početak našeg razgovora kada smo govorili o tome da zapravo je ta definicija koju sam ja tu ponudio, kvir poetike, možda i šira nego što biste našli u nekim enciklopedijama ili rečnicima književnih termina kvira, zato što ja primećujem da je zapravo kvir, ako hoćemo, i neka osobina književnog ili umetničkog dela koja je prati od početaka ili od kad znamo i od kad imamo pisane tragove o umetnosti, jer kao što, ne znam, eto, uzeću najpoznatiji primjer, kao što Tolstoj počinje Anu Karenjinu, da sad parafraziram, u skladu sa svojim potrebama, da nisu je zanimljivo pisati o srećnim porodicama, nego o onome što iskače iz koloseka, iz te normativnosti, onom što je nesrećno pomereno. I to ne mora da bude oko Tolstoja, naravno to u realističkom ključu, nije u poetičkom ključu to izmešteno, ali je tematski izmešteno. To je zapravo jedna od mogućih pradefinicija kvira kao inherentnog svojstva umetnosti. A sada što ste vi primetili, mislim, u savremenoj književnosti to već imamo tu inkorporaciju, ne nazivajući stvari tim imenom, ali i zašto bismo nazivali nešto i zašto bismo imali potrebu, čak i književna kritika. Možda književna teorija mora da imenuje, ali književna kritika ne mora, a naravno i kulturna javnost i obični čitaoci svakako da to i ne more da vode računa o tome, ali ali mislim da se oseti već i u reprezentaciji pop, i u pop kulturnoj reprezentaciji. I ne znam, recimo imamo ako hoćete od turbo folka do TV serija, imamo to nešto što možda i nesvesno se inkorporiraju i kvir identiteti u samu sadržinu umetničkog dela.
To je već sada i dublje filozofsko i društveno i kako god pitanje, ali ovde, kako navodite jednog teoretičara, njegove reči, skoro se svaki odlomak teksta može udobno smestiti u kvir, samo ako je čitalac zagrejan za to. Recimo, kada govorimo o tom određenju čudno ili osobenjačko, pa i nastrano, on je možda najpribližniji pojmu groteske. A opet, s druge strane, kako vi kažete, mnogo je širi od toga.
Da, pa jeste, pa to bi se vrlo plodno moglo dovesti u vezu sa groteskom, a i sa tim iskazom tog teoretičara, mislim da se zove Michael Cobb, ako ne grešim, pošto nemam sada knjigu ispred sebe. I sa tim da bismo mogli, ako bismo mi vršili neko teorijsko nasilje, ne znam, ono, uzet ćemo Bibliju, pa ćemo pronaći, ne znam, knjigu o Jovu, pa ćemo pronaći, to možda je malo čudno, to njegovo trpljenje. Mislim, i to ako bismo hteli da tumačimo na taj način, to bi moglo, ali opet ako ćemo da se vratimo na drugu stranu i da budemo odmereni u svojim kvir zamasima, onda ćemo ipak ostaviti to na nekoj drugoj strani, možda čak ne ni groteska, ali kada imamo, recimo, ajde, čuveni primjer groteske, gde se izlači kao definicija groteske, zvonar Bogorodičine crkve u Parizu, Viktora i Gora, gde imamo spoje Esmeralda i Quasimoda kao to personifikovanu grotesku jedne lepotice i jednog čudovišta. I opet to, recimo, eto, i tu se poseti to preplitanje groteske i kvira, jer bi to bilo, jer i oni nisu u tom normativnom smislu, nisu obični i uobičajeni, nego I taj odnos se zasniva na prepoznavanju nečega drugačijeg, i to ekscentričnog, i u jednoj i u drugoj pojavi. A to je vrlo blizu sa tim spojem nespojivo, koje je ono ključ u grotesci, kako se od Kajzera definiše.
I sada, evo da pitam i u vezi sa popularnom kulturom, iako sam ovo htjela negde da ostavim za kraj, ali zašto da ne, da pomenemo i ovde, recimo, evo sada održana Eurovizija ili tako neke pojave, koliko tu možemo da vidimo kvira?
Pa tu možemo da vidimo već...
I da li to tumačimo na drugačiji način, recimo, nego u književnosti?
Pa da, pa čak mislim da je to taj festival Eurovizija već sam po sebi izmešten u neko područje kvira, jer se percipira kao festival ne sada koji uključuje svu muziku, nego muziku koja je namenjena možda kvir, LGBT populaciji, i u tom smislu je na neki način možda i iskočio od onoga, čak postao nešto što je suviše neka vrsta pozitivne diskriminacije. I to sam ja recimo ove godine primetio možda blagi povratak. Sad ja kao neko ko se bavi kvir teorijom sam pozdravio povratak nečemu klasičnom, i ove godine smo primetili da imamo i umetničku muziku, imamo i šansonu, imamo i rock'n'roll, i rap, i komercijalni rock'n'roll, imamo i to nešto što je taj pop, tralala pop, ili nešto što je poigravanje sa identitetima, i onda se desilo to da zapravo možda i preko tog slučaja Eurovizije primećujemo kako i kvir i kvir teorija deluju od jedne možda i malo agresivne emancipacije do toga da se vraća u područje mainstreama, i da smo sada videli jedan suživot različitih identiteta i poetika i muzičkih pristupa, što je meni uvek za pozdraviti, nešto što ponekad pomalo... uključujući ono što je po nekoj društvenoj akciji nužno uključiti, ali koja se vraća zapravo toj tradicionalnoj, liberalnoj svetonazoru, da imamo tu, da na tacni imamo ponudu različitosti, pa eto tu ono, koliko toliko smo slobodne individue u skladu sa onim koliko možemo interpeliranost da odbacimo sopstvene subjektivnosti, da biramo na kulturološkom polju i na političkom polju, da imamo ponudu dovoljno široku koja će obuhvatiti naša raznorazna interesovanja, pa bila ona i kvir ili mainstream ili na bilo koji drugi način definisana.
A takođe, osim muzike i naravno filma i drugih umetnosti, književnost jeste mesto preispitivanja sloboda, iskazivanja drugog i drugačijeg, o tome govorimo nakon muzike. Testa ću da brinem, prepuštam kontrolu, jer nema razloga da te držim u teškom grču. Pričat ću ti bajke, jer želiš da ih čuje. Gledat ćemo Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Igor Perišić je sa nama danas, srpski kvir, odnosno srpski okvir, njegova nova teorijska studija koja, evo, pričali smo o pojmu kvir, teoriji kvir i nekim drugim danas pogledima i razmišljanjima na ovu temu, ali da se vratimo u književnosti, jer se ovdje u 7 poglavlja od realističke do postmodernističke proze govori o, ili tumače kvir identitet, kvir osobe, kvir situacije, kvir pojave. Dakle, vidimo čitavo jedno skup oko tog semantičkog pojma kvir. Zanimljiv je primjer, recimo, Večitog mladoženja, ali i drugih romana kojima se bavite i koje čak neke pominjete samo za neka kasnija istraživanja, recimo kao što je Bakonja Fra Brne, tu su također ovdje Zona Zamfirova, Vinaver se tumači u kontekstu Prusta, onda Afrika Ratka Petrovića, Prijatelji, očevi i oci Slobodana Selenića u komparativnom ključu, a onda komparativno sagledavate Zlatno runo Borislava Pekića i Staklenac Uroša Filipovića i također Bogorodicu cveća Žana Žanea i Brat Davida Albaharija. Dakle, vidimo jedan raspon i čak bismo mogli da kažemo različite aspekte tog kvir identiteta u ovim ostvarenjima. Ono što je zanimljivo, recimo, meni bilo da čitam, jeste zašto Šamika nije mogao da dobije adekvatno ime. Pa evo da čujemo zbog čega, odnosno u čemu je dalekosežnost pisca, autora ovoga romana u oblikovanju njegovog lika.
Pa, baš bih ja tako rekao da je to iznenađujuće dalekosežno delo Jakova Ignjatovića, jer on naravno ne imenujući svog junaka, je naslutio tu, čak bih rekao, i jedan antropološki tip koji, jer baš ne imenujući ga, to je ukazano to da to postoji od vajkada i da to nije ništa sada novo, nego samo što nismo imali ni aparate, niti dovoljno svesti, niti potrebe za tim imenovanjima i za tim jasnom diferencijacijom šta je šta. E, upravo zato što, kada bismo rekli, ne znam, pričao sam sa mladim ljudima koji su čitali tu knjigu i onda su mi govorili kako su u srednjoj školi ili osnovnoj, kada se već radi večiti mladoženja i kada se nešto pominjalo da bi Šamika Kirić mogao se dovezati u vezu sa homoseksualnošću, da su nastavnici skakali kao ne, to ne može tako, to nigde se ne pominje. I onda sada su, zapravo sam imao taj odjek da mi govore da je to ono nešto što su i te mlade generacije imale potrebu o tome da govore, ali nisu mogle u institucionalnim okvirima da dođu do izražaja, da kažu ono što osjećaju iz savremene perspektive. A upravo to što, eto, kao ajde, ako ćemo sa te druge strane da ne možemo, zato što se nigde u samom tekstu romana ne pominje da je Šamikina seksualna želja usmerena ka bilo čemu, zapravo je on predstavljen kao jedna aseksualna osoba. E sada mi tu možemo imati dovoljnu slobodu, ali ne preteranu slobodu da učitavamo šta bi to moglo da bude. Ja sam tu našao jedno solomonsko, hajde tako da kažem, rešenje, da ga nazovem kemp homoseksualcem, gde bi to kemp označava nešto što je laž koja govori istinu, odnosno psihološki tip koji nečinjenjem zapravo otkriva ono što postoji u dubini njegove ličnosti. A to onda kroz čitavu istoriju zapadne civilizacije ili istorije umetnosti zapadne od antike do danas imamo te ne sada više ni likove, nego ličnosti za koje znamo da su, eto, ne znam, za Sokrata i Platona znamo da su po svemu sudeći i upražnjavali homoseksualnu ljubav, ali imamo za neka velika imena, Michelangelo, Leonardo da Vinci, da nemamo to, ali imamo naznake da su u tom smislu bili ne heteronormativni zapravo. I onda, i kada govorimo i o našoj kulturi, to su čuvene kafanske priče o tome da li je Tesla bio homoseksualac, da li je, pošto nema nikakvih tragova o bilo kakvoj njegovoj seksualnoj želji, i sada o tome možemo govoriti da li je njegova seksualna želja bila usmerena na golubove ili na bilo šta, ali na žene nije bila, to ne postoji tragove. Kao i Slobodan Jovanović, što nemamo traga da je on bio imao ikakvu vezu sa bilo kojom ženom. On je, naravno, to znamo da je bio neženjen do kraja života, do svog kraja svog dugačkog života. E sad opet, sa druge strane, da ne bismo suviše učitavali u to, mislim da je to taj pojam kvira mapira to da su, ako ćemo da govorimo baš o tim ličnostima, da kažemo da su bili ne heteronormativni. Ne možemo da kažemo da su bili ni homoseksualci, ni biseksualci, niti ovo, niti ono, nego zapravo po tim tragovima znamo da nisu bili deo te dominantne heteronormativne ili heteroseksualne matrice, gde pri čemu heteroseksualno podrazumeva i heteroseksualno podrazumeva da može da bude kvir, odnosno izmešteno, nego kao heteroseksualno u smislu društveno kodifikovanog pravila da je društveno prihvatljivo lično ponašanje muškarac i žena u srećnom braku do kraja života. To bi bilo nešto možda što je ono po definiciji heteronormativno.
E sada vi pokazujete, recimo, u putopisu Afrika Raska Petrovića jedan drugi pogled na telo i telesnost koju je zapravo on pokazao u svom delu, pa za time dolazimo i do toga kako nas kultura određuje. To takođe i Slobodan Selenić u svojim romanima, pa i Pekić, pokazuje pre svega oči kojima mi gledamo na neku pojavu. Nisu iste ovde i nisu iste, recimo, u Engleskoj ili u Africi. Ali takođe pokazujete i da treba znati čitati, recimo, Vinavera, da njegove reči treba kontekstualizovati i u vremenu i u skladu sa njegovom prirodom, recimo kako je on čitao Marcela Prusta. Pa samim tim i večito u mladoženju, i tu ste pokazali niz pogrešnih čitanja naših nekih prethodnih kritičara. Koliko mi možemo zapravo bolje da razumemo, ili da li mi dobro razumemo kada čitamo nešto, evo recimo kada je Vinaver u pitanju ili večiti mladoženju?
A to za Vinavera mi je odličan primer, zato što tu možemo da vidimo Recimo, ako ćemo po onome što sam ja malo istraživao po ličnim biografijama, vinaver je, mislim, tip koji je heteroseksualni, to nema spora, ali je imao toliko razuzdanu i uvrnutu imaginaciju da je on po svojem pogledu za mene kvir, i to kao da se on kada čita, kada piše, kada prevodi, kada se to razulari u jeziku i prosto vidimo šta on bi tu sve u svojoj imaginaciji, u svom umetničkom biću radio, onda ja vidim njega i kao ikoničku predstavu možda srpskog, ne baš možda srpske kvir književnosti, nego kvir pogleda, odnosno toga kako možemo da u tom i u klasičnom smislu originalno tumačimo književno delo i kulturu. A što se tiče Selenića i Ratka Petrovića, oni su možda i u tom smislu tih kvir naučara možda bili i konzervativni od Vinavera, jer su imali i dela koja su išla uz tu tradicionalnu matricu, ali su onda tek u nekim prostorima drugosti, drugačijosti osetili ili se osetili slobodnim da ubace i nešto što bi se moglo posmatrati kao kvir tema, tipa kao što je Rastko Petrović to smestio i sebe smestio u Afriku da bi mogao to da drugačije gleda, a Selenić opet praveći neki otklon i pišući o engleskoj civilizaciji i kulturi kao nečemu gde se taj kvir identitet ispoljava u opozitu sa srpskom, gde nije bilo baš nešto što nije posmatrao kao nešto gde zapravo i on možda može do kraja da kaže šta bi hteo da kaže, i tu nalazeći izvesni alibi u tom izmeštanju u prostore drugih civilizacija i kultura.
A jesu li oni govorili o svom stavu prema tome? Čini mi se da su nekada bili protivrečni.
Da, pa to svakako. Ne znam, to bi bilo zanimljivo. Recimo, Rastko Petrović, za koga imamo tu svedočanstva o njegovoj baš privatnoj razularenosti, ne znam, sećam se u biografiji ili u knjizi Radovana Popovića, gde ima neki citat iz nekog pisma gde kaže da bi on skočio i na slona samo kad bi mu se obećalo veliko seksualno zadovoljstvo od tog čina. Tako da tu imamo ta svedočanstva konkretna i, ne znam, i prepisku Save Šumanovića, i to je bilo, po svemu sudeći, bila neka burna homoerotska, sad ne znamo da li je bila i homoseksualna veza, tako da za Ratka Petrovića imamo to svedočanstvo, i zanimljivo bi bilo još neka pisma koja postoje u prepisi sa njegovim sestrama koje nisu dostupne javnosti. Verovatno to, kao što znamo, i da je izbio skandal sa pesmom Spomeni kada je on tu govorio o crnom falusu Isusa Hristusa, i onda ga je konzervativna porodica na neki način prisilila da on to povuče, da se javno izvini, da ne bi bio izopšten iz Srpske pravoslavne crkve. E, tu vidimo i tu imamo baš ono konkretne dokaze, samo što treba neko da se potrudi, a sad možda i upućem poziv mlađim ljudima koji imaju živaca da se bave arhivskim istraživanjima, da dođu nekako do svega toga što nam je ostalo iza Rastka Petrovića, jer je činjenica da nije sve dostupno javnosti, da na taj način, mislim, to opet nije, neće biti to ništa epohalno što će promeniti, nego čisto ako nas zanima, ako se time bavimo, može biti zanimljivo da vidimo šta je tu bilo, jer upravo zbog toga što ste vi rekli, zbog tih protivrečnih stavova, i tu ono postoji materijala za dalja istraživanja.
Spent inside the maze of never changing ways, such ordinary days. And my ordinary spin showed itself again, it never seemed to end. Then you came waltzing in, waltzing in. I'm falling, I'm falling in. I never knew the likes of you, extraordinary things.
još malo je vremena ostalo u klubu 2 za naš razgovor sa Igorom Perišićem i završit ćemo ovu priču o srpskom okviru i srpskom kviru i ostaviti neka pitanja za neki budući razgovor. Samo ću prokomentarisati da su i sugestivne korice, s obzirom na to da iz kamena kao nečega čvrstog i tvrdog ipak nešto štrči, nešto nije baš kompaktno do kraja. No evo, ostalo je još minut dva da prokomentarišemo i aktualnu književnu produkciju, s obzirom na to da vi pratite aktivno kako se pojavljuju određena dela, konkretno ovde mislim na romane, kritički ih pratite. Tu su bili Igor Marojević, Tabašević, koje, hajde tako da kažem, kritički osnažujete. Kako vam se čini, ne samo u kontekstu ovog kvira, nego šire uopšte, kakva nam je prošla ova godina ili neko?
Pa to čini se baš u kontekstu ovoga što smo pričali, da sam ja u posljednjih 3-4 godine osetio neku novu potrebu za dogmatizacijom književnosti i književnog proučavanja. Upravo to ono što se dešavalo u posljednjih godina i posljednje dve godine oko dodele Ninove nagrade, primetili smo da imamo to povratak nečemu, nekoj normativnoj poetici i sada određivanju onoga što bi bilo esencijalno antikvir, odnosno nečega što će biti dogmatizacija i sada da imamo nešto što će biti sve po propisu, nekom propisu, ajde da tako kažemo, nekog kulturnog obrasca koji je dogmatsko socijalističko evropejski, odnosno koji potiče od te zapravo stipendijske poetike koje dolaze od tih levičarskih fondacija, gde ono pisci koji su naravno siromašni i pristaju, ajde to ćemo sve da ispunjavamo, da pišemo književnost koja će biti jednoznačna i jednosmerna i koja će podržavati samo narative o srpskoj krivici, o ne znamo tome da je Tito i Jugoslavija da su bili ono na raj na zemlji i upravo sam ja ostio potrebu da reagujem možda i žešće i sa razlogom za mene žešće na to i onda promovišući i podržavajući ovakve pisce koji su to sada da jesu i razulareni u smislu i poetičkom i koji donose neku novu energiju, koji donose to nešto snažno, umetnički, proživljeno i gde imamo nešto što nije naravno politički korektno. I kod Marovića imamo tu priču o Jasenovcu koja je bila dugo tabu tema i gde je on uspeo na pravi umetnički način da je uobliči, da je vrati u mainstream književnost, dok kod Tabaševića imamo jednu toliko snažnu poetičku individualnost koja pretresa zapravo kompletnu srpsku književnost i koja nam ukazuje na te puteve, nove puteve za koje ne znamo šta su, jer da ne postoji književnosti i te vrhunske umetnosti koja će nam to ukazati na ono što mi ne znamo. Ja upravo u tome vidim Tabaševićev
značaj.
Imamo
još pola minuta Sava Damjanov takođe u
kontekstu. Da, i Sava Damjanov se pominje i u knjizi, i mislim da bi to jedna uputnica za mlade ljude i on se može proučavati u kontekstu queer teorije. I ako mogu da najavim, sutra u Narodnoj biblioteci, tačno u podne, imamo promociju njegovih izabranih dela, gde ću ja govoriti malo i o tom aspektu njegove poetike, mislim, i on sam voli o tome da govori, a pre svega mladi ljudi bi trebalo da dođu i da pročitaju njegovu prozu koja je tako suštinski, politički, diskurzivno nekorektna i izazovna za tumačenje.
Hvala na pozivu, hvala na gostovanju. Igor Perišić bio je sa vama, a Sonja Milovanović uz Vesnu Tošović, Tanju Kosanović i Radu Ćorović želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.